dienestam ir nepieciešams ik gadu apmēram 20 gadījumos, ļoti sarežģītos specifiskos gadījumos, piesaistīt armijas helikopteri, lai mēs varētu pārvest smagi cietušus vai ļoti smagi slimus pacientus no reģiona slimnīcām uz specializētajām klīnikām Rīgā augstāk līmeņa palīdzības saņemšanai. Tie ir ļoti sarežģīti gadījumi, galvenokārt ļoti smagas politraumas. Tās ir dažādas ļoti smagas asinsvadu, lielo asinsvadu patoloģijas. Tāpat tās ir ļoti smagas galvas smadzeņu traumas un saslimšanas. Tātad, lai mēs varētu nodrošināt un vienmēr garantēt, ka šāda pārvešana ir iespējama, tad ir izveidots šo te slimnīcu helikopteru nosēšanās vietu katalogs. Ir noteikti parametri, kurus ir svarīgi uzraudzīt. Jāatzīmē, ka tie nav speciāli izbūvēti helikopteru nosēšanās laukumi, taču pielāgotas vietas. Un, piemēram, ir tādas vietas, kur slimnīca tomēr ir kādas esošas stadioni vai lielākas pļavas, kurās ir iespējams nosēdināt helikopteru, bet tām attiecīgi jābūt visu gadu uzturētām tādā kārtībā, lai šis te gaisa kuģis varētu nosēsties.